aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 24 martie, în calendar la microfon de Ana Răileanu. Mulțumim că începeți ziua alături de noi. După o noapte de îngheț, ziua va continua să fie la fel de rece, suficient cât să ne țină în casă cât posibil. În sud, maxima va fi de 7 grade, în nord de 4 grade, iar pentru zona de centru, prognoza este de 6 grade Celsius. Autoritățile și-au atras critici din partea unui grup de ONG-uri pentru că ar dosi de ochii presei informații de interes public legate de cazurile cu infectare cu virusul COVID-19. Organizațiile de media cer guvernului o colaborare corectă și profesionistă și asigurarea cu informație completă și operativă despre situația epidemiologică din țară. Mai multe la acest subiect, peste câteva minute, într-un interviu cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. În partea a doua ediției, Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru se arată îngrijorat de mesajele pe care le transmite președintele Igor Dodon.
M-a șocat realmente declarația recentă a președintelui Dodon, aceea că virusul COVID-19 poate să treacă prin noi ca un soi de gripă și noi nici să nu o simțim prea tare. M-a șocat pentru că văd ce spun în același timp alți președinți și lideri de state.
Realitatea epidemică, surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov, astăzi despre noul sistem de taxare pe șoselele Bulgariei. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, pregătit de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper să vă găsesc pe toți cu bine. Autoritățile din Republica Moldova au anunțat luni 23 martie că 15 cazuri noi de infecție cu COVID-19 au fost confirmate, dintre care 11 cu transmitere locală, 4 de import la cetățeni reveniți din Cehia, Franța și Ucraina. În total, în Republica Moldova sunt înregistrate astfel în prezent 109 cazuri de infecție cu noul coronavirus, 4 dintre ele fiind în regiunea transnistriană. La nivel global sunt confirmate peste 370.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus și în jur de 16.300 de decese. Pe pagina noastră de internet găsiți o hartă interactivă cu ultimele date. O hartă care se actualizează o dată pe oră. Cifrele furnizate sunt de la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. În România, președintele Klaus Iohannis a făcut luni, în cadrul unei declarații de presă, un apel la români pentru a respecta măsurile autorităților și a menține izolarea socială necesară pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus. Șeful statului a subliniat că până acum s-au luat măsuri restrictive gradual, iar ele vor continua și vor fi mai dure pentru a se asigura prevenirea răspândirii coronavirusului. În România erau confirmate luni 23 martie 143 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus. Iar în numărul total de infectări confirmate în România se ridică acum la 570 și au fost înregistrate 6 decese. Parlamentul Bulgariei a modificat luni legea prin care se impune starea de urgență pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Duminică, președintele rumen Radev explica faptul că se opune prin veto anumitor părți ale legii pentru că ar putea fi afectate economia și libertatea de exprimare. Între altele, acum s-a renunțat la articolul care prevedea pedepse de până la 3 ani închisoare pentru răspândirea de informații false despre pandemia de coronavirus. În Bulgaria s-au confirmat până acum 190 de cazuri de contaminare și 3 decese. Parlamentul ungar a blocat luni prima încercare a guvernului premierului Viktor Orban de a prelungi pe o perioadă nedeterminată starea de urgență decretată în urma izbucnirii epidemiei de coronavirus. Amendamentul propus de ministrul justiției suspenda parlamentul, permițând executivului să guverneze prin ordonanțe de urgență. Luni era vorba de o procedură de urgență pentru care Orban avea nevoie de sprijinul a 159 din 199 de deputați. Săptămâna viitoare însă, dacă va încerca să treacă prin Parlament aceeași lege, prin procedură normală, nu o să aibă nevoie decât de o majoritate de două treimi, majoritate pe care o are. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor avea marți o videoconferință pe agenda căreia se află deschiderea negocierilor de aderare ale Albaniei și Macedoniei de Nord la Uniune. Pentru a fi declanșată este însă nevoie de aprobarea liderilor Uniunii Europene. În Republica Moldova, începând de săptămâna viitoare, o parte din pensionari vor primi pensiile pe cardul bancar, a anunțat președintele Igor Dodon, scopul fiind de a-i proteja pe oamenii în vârstă care par să fie acum una din categoriile cele mai vulnerabile în fața pandemiei de coronavirus. Tot în acest scop, Casa Națională de Asigurări Sociale va face programări un așa numit grafic de primire a pensiilor, astfel încât să se evite aglomerările la oficiile poștale. Tot luni, președintele Igor Dodon a declarat că la nevoie, conducerea țării este gata să implice și armata în lupta cu pandemia de coronavirus. În baza stării de urgență impusă săptămâna trecută, rezerviștii forțelor armate pot fi chemați în temeiul unei hotărâri de guvern la concentrări speciale pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale.
Au fost știrile acestei dimineți redactate și prezentate de Ileana Giurchescu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, autoritățile și-au atras critici din partea unui grup de ONG-uri pentru că ar dosi de ochii presei informații de interes public legate de cazurile de infectare cu virusul COVID-19. Organizațiile de media cer guvernului o colaborare corectă și profesionistă cu presa. Mai multe la acest subiect într-un interviu realizat de Vasile Botnaru cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Organizațiile non-guvernamentale din domeniul media au cerut autorităților, printr-un apel, să asigure informarea operativă și completă despre situația epidemiologică. La rândul lor, autoritățile ripostează că, vezi, doamne, mass media mai curând vrea să vâneze senzații, că nu se îngrijește de date personale, că n-ar da pe mâinile presei totul ce are, statistici, date personale și așa mai departe. Acum putem vorbi despre o neîncredere reciprocă care s-a strecurat în această situație dificilă?
Probabil că la mijloc este această neîncredere, dar este și tendința autorităților și apropo nu doar din Republica Moldova, că văd că și în România au fost secretizate anumite informații legate de această pandemie. Deci dorința autorităților de a diminua cumva proporțiile acestei pandemii în Republica Moldova și în alte țări. Noi am dat acest apel după ce mai mulți colegi jurnaliști s-au plâns și am văzut și în rețelele sociale niște discuții din punctul nostru de vedere complet neprofesioniste din partea, de exemplu, a consilierului domnului prim-ministru, care în loc să ofere informația solicitată, și este vorba de informație de interes public legată de medicii care s-au infectat cu COVID-19. Este important să cunoaștem acest lucru.
Am văzut și eu acea polemică, dar poate dânsul stătea de veghe ca să protejeze doctorul de întrebări inutile, de un interes așa nu tocmai profesionist.
Mă îndoiesc pentru că jurnaliștii nu cereau decât confirmarea sau infirmarea acestui zvon, care era un zvon și s-a dovedit a fi un fapt. Și a doua zi autoritățile au și confirmat lucrul ăsta. Este foarte important ca noi să cunoaștem câți medici și în toată lumea această informația nu este secretizată la noi, nu știu de ce, pretextul protecției datelor cu caracter personal și cred că autoritățile n-ar trebui să se facă de râs în halul ăsta cu această justificare. Să ne amintim că chiar șeful statului a fost primul care a deconspirat numele doamnei care a fost prima.
Ei, el a ieșit cumva basma curată, a zis că sunt 500 de persoane cu același nume.
Bineînțeles, haideți să ne închipuim, dacă era să fie numele de familie Dodon, probabil că nici nu pronunța numele de familie, dar asta e altă discuție.
Dar aici să ne oprim, uitați-vă, poate presa n-a demonstrat până acum dorința de a afla într-adevăr cât de protejați sunt doctorii, dacă au tot ce le trebuie, dacă au măști, dacă au costume de astea ermetice, scafandre sau salopete. Și atunci acest consilier a zis că mai bine nu vă dăm, pentru că Dumnezeu știe cum o să folosiți voi această informație. Onestitatea mass mediei îi pusă la îndoială.
Acest consilier este plătit din banii noștri ai tuturor, nu pentru ca să se gândească la ce alte justificare mai poate fi găsite pentru a nu furniza presei informații. Există interesul public și el ca și presa trebuie să se ghideze de acest interes public, dar nu este vorba doar de acest consilier. Până la urmă a fost o situație care putea să fie gestionată cu totul altfel. Faptul că în comunicatul Ministerului Sănătății din nou se invocă protecția datelor cu caracter personal, nimeni nu și-a dorit să dezvăluie identitatea în datele cu caracter personal ale acestui doctor. Au vrut să afle jurnaliștii și oamenii trebuie să cunoască dacă medicii în exercitarea profesiei pe care o au sunt expuși pericolului și dacă au fost asemenea cazuri. Mi se pare o informație foarte importantă pe care autoritățile nu aveau cum să o ascundă. Ei au încercat să o ascundă, ulterior au recunoscut-o, sper că asta să fie o lecție pentru ei că transparența este cea mai eficientă metodă de luptă împotriva fake news-urilor. Nu doar așa autoritățile declară că se luptă împotriva știrilor false în media și nu numai legate de COVID-19.
Eu am impresia că sunteți prizonierul unei iluzii. Demnitarii continuă să aluziv e adevărat, să amenințe presa că, vezi, Doamne, nu umblați voi după senzații, nu umblați voi după amănunte, luați ceea ce vă dăm noi și mulțumiți-vă cu ceea ce vă furnizăm.
Presa trebuie să-și îndeplinească misiunea în societate și de a să monitorizeze inclusiv acțiunile guvernării, inclusiv în condițiile stării de urgență, oricât de multe amenințări directe sau voalate ar veni de la președintele Dodon sau de la altcineva. Și din punctul meu de vedere, interesul jurnaliștilor pentru aceste informații este perfect justificat, iar refuzul sau încercările autorităților de a le tănui, din contra, nu au cum să aducă la o mai bună informare. În situația în care lipsește informația, bineînțeles că vor apărea diferite zvonuri pe care tot ulterior autoritățile vor acuza media că le-au răspândit.
Dumneavoastră ați atins subiectul ăsta a falsurilor. Oare nu sunt totuși exemple când presa le generează și sunt identificate surse? SISU a dat o listă întreagă.
SISU a dat o listă de site-uri de fake news, care nu este presă. Deci oamenii care pricep ce este jurnalismul și ce sunt fake news-uri le fac o delimitare foarte clară. Astea sunt site-uri anonime, create de persoane cu un anumit interes, să aibă mai multe vizualizare în rețelele sociale și poate să câștige niște bani din asta sau să creeze panică. Nu este vorba de media tradițională. Da, în media tradițională mai scapă câte o chestie neadevărată. Deseori aceste lucruri vin din interpretarea anumitor fapte sau unii colegi mai merg pe teoria conspirației privind originile acestui COVID sau alte chestii de genul ăsta. Dar în mare, ceea ce a anunțat Serviciul de Informații și Securitate este vorba de site-urile anonime, iar lista care a fost publicată a fost preluată de pe site-ul nostru stopfalse.media. Multe site-uri nu mai funcționează de ani buni, altele în general n-au scris nimic despre COVID. Este bine să știm aceste lucruri ca să înțelegem cât de eficient este de fapt Serviciul de Informații și Securitate în acest context.
Se mai întreba lumea de ce nu sunt de limba rusă niciun site.
Este adevărat, pentru că în acea listă sunt site-urile virale în rețelele sociale din Moldova, iar unele din aceste site-uri sunt cu servere în Statele Unite, în Federația Rusă, în România, în alte țări europene. Deci nu este vorba aici de chestie de limba în care este difuzată informația. Dar, repet, aceste site-uri nu reprezintă mass media. Ele sunt chestii anonime, făcute cu rea intenție de către persoane care vor să semene cât mai multă panică sau să câștige niște bani.
Deci să delimităm foarte clar fabrica de troli și presa care are intenții clare și bune.
Categoric, iar presa care are intenții clare și bune, cum ziceți dumneavoastră, și are misiunea de a informa, trebuie să conteze pe autorități, ca autoritățile să prezinte informația pertinent și transparent. În cazul Republicii Moldova, lucrul ăsta nu se prea întâmplă și tocmai pentru asta asociațiile de media au și apelat la autorități să înțeleagă că atâta vreme cât nu va fi furnizată informația completă, iar funcționarii vor căuta și vor găsi justificări de a nu le oferi jurnaliștilor informații pe motiv de date personale sau altceva, motive inventate, și jurnaliștii au obligația de a respecta datele personale ale cetățenilor. Dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, atunci situația va scăpa de sub control, iar aceste fake news-uri doar se vor amplifica.
Este o zicală care poate n-ar fi cazul acum să o invoc. În Casa Mortului nu se vorbește de funie. Dacă am putea vorbi, în teorie cel puțin, despre jurnalism care încearcă acum să împingă pe o pistă la limita falsului, de abordare romanțioasă, cu aplauze la adresa doctorilor, cu artiști care spun stai acasă și adevărata grijă față de doctori, față de pacienți, față de aceiași politicieni care încearcă să facă ceva mai mult decât ceea ce pot să facă. Dacă și cum delimităm, pentru că fiți de acord, există într-adevăr riscul ca grija față de doctori să se transforme într-o vitrină colorată, în dărătul căreia să nu se vadă problemele că oamenii nu-și iau zile de odihnă, că au salarii mici, că n-au suficiente materiale de protecție sau elementar sunt supra-solicitați.
Din punctul meu de vedere, nu există o mare problemă sau o dilemă deontologică aici. O presă profesionistă va reflecta în egală măsură și aceste încercări de a scoate medicii ca, pe bună dreptate, în mare parte, ca eroi din prima linie a frontului cu ghilimelele de rigoare, ca oamenii care își dedică timpul de lucru și sănătatea în unele cazuri ca să ajute pacienții, dar în același timp, poate chiar cu și mai multă rigoare și cu și mai multă documentare, jurnaliștii trebuie să vadă ce stă în spatele la acest tablou, care poate să fie într-adevăr frumos, dar în dreptul lui, cum spuneți dumneavoastră, s-ar putea, cu siguranță în cazul Republicii Moldova, se ascund foarte multe lucruri. Mă bucură că unii colegi jurnaliști încearcă să abordeze acum și o fac profesionist și problema lipsei testelor în Republica Moldova și observăm o oarece schimbare a atitudinii guvernanților, chiar dacă ei nu au renunțat la maniera mai veche de a acuza presa de toate relele care se întâmplă, dar una peste alta, după ce mai multe organizații de media și instituții de presă au semnalat anumite lucruri, s-au mai schimbat un pic atitudinea față de unele lucruri din societate, inclusiv în ceea ce vizează această pandemie COVID-19.
Nici presa și mai cu seamă talk show-urile nu zăbovesc să riposteze și politicienii de prima linie, mai cu seamă președintele, este acuzat că a devenit virusolog și epidemiolog și iese cu mesaje improprii care îi depășesc competențele. Acum, dacă nu cumva presa exagerează, după ce că îi reproșează președintelui că se amestecă în treburile doctorilor, nu cumva și presa la rând este exagerat de exigentă cu încercările președintelui de a ține sub control situația?
Nu cred asta, dimpotrivă, consider că ceea ce s-a scris în presă legat de aceste declarații ale președintelui Dodon, care astăzi spune una, mâine spune alta, poi mâine al treia, ele sunt necesare pentru ca oamenii din societate să înțeleagă. Aici chiar sunt perfect de acord cu faptul că există politicieni în țara asta care încearcă să profite, să obțină capital politic din această nenorocire, din această dramă care poate să poate transforma mâine în tragedie și în Republica Moldova. Să ne amintim partide politice care împart măști și dezinfectanți cu pleantele partidelor, să ne amintim deputații în Parlament care au făcut donații iarăși în satele aflate în carantină, deci și asta este descalificant din punctul meu de vedere. Când politicienii încearcă să facă acest lucru, iată de ce consider că presa procedează corect atunci când relatează despre aceste situații, lăsând la atitudinea oamenilor să tragă concluziile.
A fost directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, intervievat de Vasile Botnaru. Găsiți interviul integral în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Este ora 7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Până atunci însă, Ileana Giurchescu ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat luni 23 martie că 15 cazuri noi de infecție cu COVID-19 au fost confirmate, dintre care 11 cu transmitere locală, 4 de import la cetățeni reveniți din Cehia, Franța și Ucraina. În total, în Republica Moldova sunt înregistrate astfel în prezent 109 cazuri de infecție cu noul coronavirus, 4 dintre ele fiind în regiunea transnistriană. La nivel global sunt confirmate peste 370.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus și în jur de 16.300 de decese. În România, președintele Klaus Iohannis a făcut luni, în cadrul unei declarații de presă, un apel la români pentru a respecta măsurile autorităților și a menține izolarea socială necesară pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus. Șeful statului a subliniat că până acum s-au luat măsuri restrictive gradual, iar ele vor continua și vor fi mai dure pentru a se asigura prevenirea răspândirii coronavirusului. În România erau confirmate luni 23 martie 143 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, iar în numărul total de infectări confirmate în România se ridică acum la 570 și au fost înregistrate 6 decese. Parlamentul Bulgariei a modificat luni legea prin care se impune starea de urgență pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Duminică, președintele rumen Radev explica faptul că se opune prin veto anumitor părți ale legii pentru că ar putea fi afectate economia și libertatea de exprimare. Între altele, acum s-a renunțat la articolul care prevedea pedepse de până la 3 ani închisoare pentru răspândirea de informații false despre pandemia de coronavirus. În Bulgaria s-au confirmat până acum 190 de cazuri de contaminare și 3 decese.
Au fost știrile dimineții pe scurt cu Ileana Giurchescu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org. La 7:21 de minute continuăm cu o revista a presei. Deschide.md îl citează pe expertul IDIS Viitorul Veceslav Ioniță, potrivit căruia decretarea stării de urgență în Republica Moldova în contextul pandemiei de coronavirus, care implică și limitarea activității economice și restricționarea frontierelor, creează premise favorabile pentru ca statul să se apropie de cea de-a patra criză valutară din istoria sa. El amintește că prima criză de acest gen pe care a cunoscut-o Republica Moldova s-a produs în anul 1998, urmată de cea de 2009, apoi din 2014 și 2015. Veceslav Ioniță spune că sunt câteva aspecte care motivează această previziune. Este vorba despre reducerea exporturilor, despre o posibilă scădere a remitenților de peste hotare, dar și plecarea capitalului străin din Republica Moldova. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă redă povestea unui moldovean din Italia aproape tratat de coronavirus. Pentru bărbatul originar din Șerpenea, Neni Noi, COVID-19 este o realitate cu care trăiește deja de o lună, notează publicația. Istoria a început pe 24 februarie, când a mers la muncă la o fabrică din Brescia, dar toată ziua s-a simțit obosit. Citez: pentru mine pericolul e în urmă, dar stau acasă pentru a-i proteja pe alții, spune bărbatul, fiind acum în carantină împreună cu soția sa, cu care stau în camere diferite, ambii cu măști și mănuși, și comunică prin telefon. Portalul de limba rusă newsmaker.md publică un fotoreportaj de la Comrat, unde jurnaliștii au căutat să afle cum s-a schimbat principalul oraș din Găgăuzia, dacă pot fi găsite măști la farmacie și ce cred locuitorii despre coronavirus. Portalul observă că, după instituirea stării de urgență, străzile au devenit pustii, în centrul orașului poți întâlni doar rar trecători, iar copii deloc. Corespondentul newsmaker remarcă însă întâlnirea cu o femeie care purta cu ea o nuia lungă pentru a nu lăsa pe nimeni mai aproape de ea, în timp ce a ieșit să retragă niște bani de la bancomat. Și portalul mediaz.md formulează 11 sfaturi pe timp de pandemie pentru jurnaliști. Informarea la minut despre un virus despre care în continuare nu se știe suficient de multe și conlucrarea cu autoritățile care nu știu cum să comunice eficient transformă misiunea jurnaliștilor într-o muncă și mai grea și riscuri mai mari de erori, menționează Irina Papuc, jurnalistă specializată în domeniul medical. Nu vă umiliți cititorii sau telespectatorii, evitați să puneți oamenii în situații jenante, nu vă concentrați pe oameni, nu expuneți. Virusul trebuie urmărit, nu oamenii. Sunt doar câteva din sfaturile ei pentru colegi. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-a șocat realmente declarația recentă a președintelui Dodon, aceea că virusul COVID-19 poate să treacă prin noi ca un soi de gripă și noi nici să nu o simțim prea tare. M-a șocat pentru că văd ce spun în același timp alți președinți și lideri de state. Angela Merkel ne spune îngrijorată că acest virus ucigaș e cel mai mare pericol pentru germani de la cel de-al doilea război mondial. Președintele român Klaus Iohannis îi îndeamnă pe români să fie vigilent și responsabil și vorbește despre un imens pericol. Constatarea halucinantă a lui Igor Dodon e de neînțeles, deoarece chiar în zilele astea în Italia mor sute de oameni, iar sistemul medical din peninsulă nu mai face față numărului de îmbolnăviri. E o tragedie mare acolo, chiar nu o vede președintele nostru? Sau poate Republica Moldova are un sistem medical hiperdotat, gata să fac față virusului? Nici nu vreau să-mi imaginez ce va fi în Moldova dacă vom avea la fel de multe îmbolnăviri. Și cum vine asta? Pe de o parte te ocupi de decretarea stării de urgență, iar pe de altă parte le dai de înțeles cetățenilor că virusul e un fleac? Nu e o contradicție periculoasă asta. Ce să înțeleagă acum cetățenii? Că totul e un joc? Că se pot plimba lejer unde vor? Pe de o parte vorbești despre irresponsabilitatea unor concetățeni de ai noștri, iar pe de altă parte spui că virusul e o chestie lejeră și organizezi alegeri în Hâncești. Sunt foarte descumpănit și dezamăgit, stimați ascultători.
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Sofia de colegul nostru Petio Petkov, despre noul sistem de taxare pe șoselele Bulgariei.
Prin noul sistem de taxare care a înlocuit vinietele pentru camioane peste 3,5 tone și autobuze, guvernul bulgar va asigura mai mulți bani pentru întreținerea drumurilor și construcția autostrăzii Sofia frontieră cu Serbia și a tronsoanelor rămase din Sofia Varna și Sofia Salonic. Taxa datorată se stabilește în baza distanței parcurse în kilometri de către mijlocul de transport și în dependență de caracteristicile tehnice ale acestuia, categoria automobilului, numărul osiilor care sunt în contact cu drumul, clasă de emisii. Taxa de drum se va aplica la 803 de km autostrăzi și 2312 drumuri categoria 1. Va fi gratuită folosirea de către camioane și autobuze a 17.000 de km drumuri categoria 2 și 3. În județul Smolen, de pildă, în Rodopi nu există drumuri cu plată pentru camioane și autobuze. Vinietele în cazul autoturismelor însă vor fi obligatorii. Dacă sunteți în tranzit sau mergeți în vacanță în Bulgaria cu autoturismul, trebuie să plătiți o vinietă de 7,7 euro pentru 7 zile. Spre comparație, în România, o vinietă costă 3 euro pentru aceeași perioadă. Stickerul vinietei BG trebuie lipit pe parbrizul autoturismului. Taxa de drum va fi redusă la jumătate în cazul automobilelor ecologizate categoria Euro 6 sau IIF. Există trei modalități de taxare, cu cartă de drum, GPS tracker sau echipament de bord. Până la 27 martie, companiile de transport auto vor trebui să monteze echipamentul necesar. Cartea de drum va putea fi cumpărată la punctele de frontieră, la 500 de terminale de autoservire montate în întreaga țară, în rețeaua comercială a partenerilor Agenției Naționale a Drumurilor API sau de la aplicația mobilă BG Toll. Șoferul introduce în ruta dorită, împreună cu punctul inițial și cel final, alte până la 4 puncte intermediare. Cartea este valabilă 24 de ore de la activare. Pentru orice deviere din rută menționată va fi necesară o cartă de drum suplimentară. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Acele ceasului indică 7:30, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.